manatrika araba tokolasy tokova veny loateny vovozy watoan wisao no demandu mali indrina ramamonjy simonika to amtarika vonio hanitolakandro no antiana no mangatsika indrina ramamonjy ofisiroana fipartany valana retina COVID-19 dia tatima de fulandro ny fialatsasa tempianatra manitra mpaka izay anoka rampetra zoma atokony asa mampitsara azy sy mampanelanelana azy ireo mpikambana vaovao andrafitra ny fitsarana avo momba lalam-pandenana hoy ny antoko SFTM ny any ivelany ny tangany fitifirana nahafatesana olona efatra tany amin'ny tanàna iray tany Kalifornia any Etats-Unis roa hafa naratra Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco ao anatin'ny atelonina masimpaka isika nanomboka androany alaka misy masina atsiarovana ny namoronan'i Jesosy Kristy ny eokaristia nandritra ny fiaraha-misakafo farany tamin'ny mpianany tamin'ny fotoana ihany koa nanasany Jesosy ny tongotry ny apôstôly 12 ohatra velona nasehoany na ny tanany sy nampianarany azy ireo hay anetitena sy hifankaty ihany koa ny alaka misy masina izay voafaritry ny fiangonana katolika romanina anatanterahana ny mesa krismal ahitana fanamasinana ireo menaka masina ampiasain'ny fiangonana mandritra ny taona sy anaovampirehitra ny fanavozana ny tokom-panompony amin'ny eveka noho ny fandaminana dia efa totosa tamin'ny 5 marsa lasa teo izany rehetra izany ho amin'ny arsidiosezina tamin'Arivo ho any eto amin'ny Radio Don Bosco dia isy mifampitana amin'ny vatana ny eokaristi masina anamariana izay alaka misy masina izay anio miainga eny amin'ny kara anjerim-piambina anosy vavaka manomboka amin'ny 7 AM misona ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara no demandry teo amin'ny 5 taona ny omaly i Ramamonjy Soa andriandrina fantatra amin'ny hoe Andriana Ramamonjy afatadaza teo amin'ny fanoratana sy famoronana i Raharapilazatsara no demandry tany Tomasina teo amin'ny 7 taona ny omaly ihany koa izoary manga Monika Estella Raharinirina tao amin'ny tarika voanio fanadiadiana Misy amin'ireo hira no foronin'ny Andriana Ramamonjy no lasa hiram-pivavahana ampiasain'ny FFPM isan'izany ny Andriamanitra fitiavana nanana ny tarika ho azy manokana ihany koa Andriana Ramamonjy asaingy tsivitsy ireo mpanakanto-pihira ara-pilazantsara hafa izy no namorona ny hira ny rain'izy ireny ateo ohatra ry antatiana ry farany Ramamonjy 5 taona teo amin'ny sehatry ny zavakanto Andriana Ramamonjy ny volana avril 7 no nankalazana ny 5 taona ny akarany an-tsehatra akoatra ny mampamorikirazy nanana taleta miavaka amin'ny fanaovana sary hosodoko ihany koa Andriana Ramamonjy ny tana andraikitra goavana teo amin'ny tontolon'ny zavakanto ihany koa izy tsy sasatra nandray andraikitra rehefa misy mivoina na olana mahazo mpanakanto mpanelanelana rehefa misy mitisatisa eo amin'izay tontolon'ny kanto izay mpanolo-kevitra ihany koa Andriana Ramamonjy ka nankatoavy mpanakanto hatrany izay tolo-kevitra narosonyizay hotanterahana ny tolakandro moa ny fanotrehana ny nofo mangatsikany ny fotoam-pivavahana hitrotroanam-bavaka amin'ny fianakaviana dia azony rehetra rahana ao amin'ny facebook ny tarika Andriana Ramamonjy amin'ny alatsinainy 5 Avril ho avy izao manomboka amin'ny 7 maraina fanodimantry tany Tomasina teo amin'ny 5 taona ny ihany koa izoary manga Monika Estella Raharinirina any sisa tavela tamin'ireo 4 nandrafitra ny tarika voanio ny tarika voanio izay nanana ny anjara toerany lehibe tamin'ny zavakanto teto Madagasikara tany amin'ny taona 50 iray tamin'ireo nanorona ny tarika voanio tany am-piandohana tany amin'ny taona 5 sy 7 moa i Monika Avery ulumangi yom tutulun zavakanti Madagascara, mirar fiununa fiunu anfianaka vin dinara mamundi, si zuar manga monike stella rar nirina, ni ekipareta etom ni radio Don Bosco. Anumka rapitu zumaru avrili ariata dimembe fuluandu ni fia lansasa tumpaka wanpianata arakumfa papatala na tamni flankivte minister mtatira anumali. Isa mfipeta vavonresna isruwa na mfipartani valanretna COVID-19 amzoftona izau. Yala sasa ta manita dimembe fuluandu manumka rapitu zumayantuni eni amnuniversite yemta irnandu nuizani nifanbu amfizarapto na fatil farani wanfapenarana nuizofia tena niadiamni valanretna. Izao. Fats maitsy mitady vaksiny mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara sika rehefa mandeha nidingana rehetra mikasika izany hoy ny ministra amin'ny fahasalamam-bahoaka. Misy atanatohatra samihafa tsy maintsy arahana matsy anatin'izay ny profesora Rakotovao Hantrala Jean-Louis.
Fampidirana vaksiny dia misy lalàna amin'ny fea na amin'ny lafiny iraisam-pirenena ary antsika koa zany a dia misy antanatohatra zay tsy maintsy alehantsika amin'io. Efa tandresahako tamin'ny lakamisy ny farabakevitra iny a zomantsika dia efa nanomboka nanao ny atota taratasy rehetra dia mizotra tsikelikely a mankany amin'izay zavatra dia hitantsika hoe fandaminana rehetrarehetra izany atao a tsy mandaha mihitsy raha hoe anomboka amin'ny rotasan'ny fahasalamantsika. Tsy olan'izany fa jerentsika tsara ley izay misy rafitra ho amin'izay mila arahana ary aoka tsika mba ho tony a ary anaraka ny zavatra misy a ny zavatra misy hoeran-tany koa raha ntsika zavatra misy eto amintsika dia raha ntsika nyfametahana.
Akoatr'izay dia noho ny mety tsy hahafantarana ny olona mitondra ny tsimbokaretina na dia manao fitiliana aza no nanolora amin'ny fitondram-panjakana ny vahaolana anaovana skaner mamaipoana ny fanaovana izany any amin'ny hôpitalim-panjakana. Ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny hôpitaly ihany koa no mandamina ny fahafahana manao izany. Ny ministra amin'ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Hantrala Jean-Louis.
Tatsika fa le coronavirus amin'izao fotoana zao a na misy fambara le olona ka miandry testa tsika hoe positif a dia tsy voatery positif zany fa lasa misy le atao hoe faux négatif zany hoe négatif nefa ny mitondra n'ilay tsimokaretina lay olona zany ina vaaolana satria azo jerena amin'ny skanera zany lay avokavoka an'la olona raha azon'le coronavirus dia lazana hoe tena misy coronavirus izy ary zay mampatonga fitondram-panjakana tarihan'ny filoan'ny repoblika zany ankehitriny a nanao an'le skanera gratuit dia io zany dia reo dokotera zany no mandamina manapa-kevitra hoe ti atao skanera sy ny sisa dia anjara ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny mandamina ny amin'izay zany a amin'ny alalan'ny reo hôpitaly a zay misy skanera ananany a ary alamina le izy.
Izay ny fanazavan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka fa ny fampidirana vaksiny no vaaolana maika manoloana ny fiparitahan'ny coronavirus amin'ny fomba mahery vaika eto amintsika hoy ny komite miaro ny fiombonana na ny KMC. Momba ny fandraisana fepetra fisoroana toy ny famerenana ny fiboana dia anjara amin'ny fanjakana no mandanjalanja izany hoiatrany ity komite ity fanadihadiana Jules miandry ny ainy.
Mila vonjena aloha ny aina sy ny fahasalamany tsirairay amin'izao coronavirus mahery vaika eto amintsika izao raha nambaran'ny komite miaro ny soyombonana noho izany tokony avela isafidy izay fisoroana mety amin'ny ny olom-pirenena tsirairay na ny vaksiny na ny CVO. Anisan'ny vaaolana hitan'ny KMC ny mety isiny orinasa vonona ampanao vaksiny ny mpiasa ao aminy manoloana ny fiparitahan'ny COVID-19 eto amintsika ankehitriny. Andriamatoa Zagnias Randrianirina, filohan'ny komite miaro ny soyombonana.
Mihamahery vaika aretina amin'izao fotoana izao pression-n'ny olona koa mimafy ho an'ny KMC. Tsara tsika rehefa hita fa mafy lay aretina zany dia miditra amin'ilay fiobonana satria soimbonana ho amin'ny fahasalaman'ny olona. Kanefa lay fepetra ara-tsosialy mifanaraka tsara amin'izay zavatra tenenina izay ve dia anjara fanjakana fa ianareo mitondra ao dia raiso ny andraikitra anjaranareo zany fa rehefa misy mararaka maty ny olona dia tsy maomby fanjakana zay izay ny olona zay ka ho anay KMC dia mametraka tsara mihitsy hoe vonjeo aloha ny olona amin'ny resaka vaksiny aleo ny olona isafidy izay mamety azy ao anatin'izay tsy terena izy isotro CVO tsy terena ao izy anao vaksiny fa mety misy olona manana finiavana na ny orinasa zay misy eto amintsika tia mpanao amin'izany ny mpiasana izy zany ange dia efa tompontsoa erahan'ny rehetrarehetra BDB zany lalana tokony hojerevana aloha raha hiditra amin'ilay resaka fiobohantsika maiky izay zavatra resahan'izay ny sakafo hohanin'ny olona isan'andro ao anatin'izay ahoana vita ny fanjakana sa tsy vita azakinina aminareo rery samy rery fa misy kiony aty anivon'ny mpanohitra ry sao e eno ny feoany ao anatin'izay mba tsy hifatratra any aminareo mpitondra rery ny zavatra mitrangy eto samy hafaneniny tsika amin'izay fotoan'izay fa aza mandeha rery ohatrany eo
ny tontolo ny fanabiazana ny latsaka ambany ny faripahaiza mpianatra raha jerena tamin'ny vokam-panadinana telo volana voalohany sy faharoa raha ny fanadiadiana nataony namana folo ranaivo tamin'ireo tompona andraikitry ny sekoly tsy vaaolana ho azo ireo arak'izany ny fidirana anaty fiobohana ka isiny ny fampiatoana amin'ny fampianarana indray
takaitra ratsy navelan'ny fihiboana tamin'ny taondasa ka nampiato ny fianarana nandritra ny fotoana naharitra ny fitongana ny faripahaizan'ireo mpianatratra amin'izao ontaliajekoly nanaovana fanadiadiana eo anatrehan'izany dia nisy tamin'ireo sekoly nosy ny rotoroso tamin'ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana vokatra ny fahitana fa tsy maharaka ireo mpianatra nanolo-kevitra ny fitondram-panjakana amin'ny tokony amitana ny fandaharam-pianarana aloha ireo tompona andraikitry ny sekoly vo miroso ny fihiboana raha tsy azo itovirina izany fanadiadiana
zavatra tsapa aloha zay nandritra ny telo volana voalohany sy ny faharoa hita hoe milatsaka ambany ny fahaizany ankizy mbola hita taritra foana hatramin'izao nisan'le confinement ireny satria tena miverina zero ngamba azo lazana anazy ny sainy ankizy a na prive zany na ny fanjakana satria mba fampiresaka ihany ny tale rehetrarehetra hita zany tamin'ity taom-pianarana ray ity no le nivon'le ankizy tena latsaka ambany na zanatsy zany a efa miezaka foana zany zahay eo anivon'ny sekoly a ny mpampianatra manao ny antso zavatra amin'ny ampiakarina zay nivon'ny ankizy zay eny na de misy aza niezaka ataon'ny fitondram-panjakana fa le ankizy mihitsy tena fatsapa hoe efa tsy mikapita mihitsy izy noho n'izay halava ny tsy fianarana teo aloha zay ka io zany mbola anaovanay antsoa foana amin'ny vahoaka malagasy hoe misy fiatraikany ety amin'ny lafin'ny fampianarana raha sanatria tsika manao kitotoa amin'izao resaka valana retina zao
vaovao voaray avy amin'ny polisy pirenena momba nyfandaminana amin'ny fifamovoizana ao andrenivohitra ao voaray izao atoandro izao mampandeny be sy maro ny polisy pirenena fa misy fanamboaran-dalana ataon'ny orinasa kolasa eny ambony vonikely sy anosy vavaka ambomanarina nisy ny fandaminana tsy maintsy napetraka ka mety iteraka fanelingelenana ny fisotra amin'ny fifamovoizana zany ka hialana tsiny ho an'ireo mpampiasa lalana efa inatorana manao ny fandrindrana amin'ny fifamovoizana moa ny polisy pirenena ankehitriny fa nitrangana lozam-pifamovoizana namoizana olona indray ny lalam-pirenena faharoa tsy hidirana any Tomasina Omaly ny fandona tamin'izany ny fiarabe iray sy fiara taxi borosy iray avy amin'ny Tomasina hiazo amin'ny vatomanitra raha ny fantatra dia nisy mpiasa ministera amin'ny fanabiazam-pirenena namitahiraka tany Tomasina ary nikiasa ho any vatomandry io fiara io namony anteo eo ny olona telo tao amin'ny fiara taxi borosy io ary tany amin'ny hôpitaly kosa ny roa hafa noho ny ratra mafy nahazo azy naratra tamin'izao loza izao ihany koa ny mpandeha misa sivy hafa izay nalefa tany amin'ny hôpitaly ary efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy avy izy ireo isan'ireo naratra ny lehiben'ny faripiadidim-pampianarana na ny sisiko vatomandry ary iray tamin'ireo namony ainy ny mpiara-miasa aminy atonga ara-potoana teo amin'ny toerana nitrangany loza ny zandary misahana ny lalam-pirenena amin'ny Tomasina nisy fatapahana nandritra ny ora roa tanyhoany ny fifamovoizana vokatra io loza nitranga io ireo olona telo hotendreny ny filoham-pirenena sisandrasana dia ho feno tanteraka ny isan'ireo mpikambana andrafitra amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ho an'ny atoko SFDM dia tokony hiasa amin'ny mampitsara azy sy ny mampanelanelana azy manomboka izao ireo mpikambana vaovao andrafitra ny ACC fanadiadiana Jules miandriny aina
anisan'ireo voatsikerany maro tokoa moa ireo mpikambana teo anivo ny ACC teo aloha atao ny namoany ilay hoe pacte de responsabilité sy ilay teny malaza hoe azo raisina fa tsy mitombona mba tsy tahaka ny teo alohantsony ny fomba fiasan'ny fitsaranavy momba lalam-pandrenana ho avy eo hoy ny antoko sehatra fampandrosoana demokrasia eto Madagasikara na ny SFDM fa tena hijoro amin'ny asany sy tsy ho voabaiko n'izan'iza andriamatoa Beanjara Paul filohan'ny antoko SFDM
misy ny mpanao rangy eto amintsika tahaka ny assemblé zany misy ny mpitondra dia ny gouvernement ny ACC anisan'ny mpitondra tsy nipetraka eo ohery mpanelanelana izy mpitsara fa nisan'ny mpitondra amin'izany voabaiko ny président de république sy ny premier ministre na tamin'ny andro ny rajona romampianina hoe rajona romampianina fa tokony ampc fa natao hoe pacte de responsabilité nanovana zavatra tsy misy any izany fa ianao rehefa diso de ailiko ianao rehefa diso PC tsy anareo mifanaraha dikany zany tsy zany ny rôle lasa manao politika le ary politika na gouvernement ny ACC sako ny tenany zany ny tokony ho ao olo manana azondamosina olona fisa mijoro hoe zay marina ihany marina hoe tsy azo vile a gauche na droite mijoro hoe amin'ny famarina ny olona tsy mety anaovana mikimaka no tokony hoe mambra ny ACC manomboko zao.
Mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fandrakofana ala maintso ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny famokarana zanakazo ny Robins Group. Orinasa malagasy manana fahaizana manokana amin'ny famokarana masomboly asy ireo vokatra azo avy amin'ny sehatry ny fambolena. Nosafidin'izy ireo manokana ny famokarana ny zanakazo Polonia ka amin'ny alalan'ny hibrida no anaovana izany. Akoatra mahazo malaky mitombo ny Polonia moa dia maro ny tombontsoa azo avy aminy ho ny tompony andraikitra toy ny fampiasana azy ho ango vokitay fandrehitra ny sakafonomby fandonahana an-tany ary indrindra amin'ny fiompiana tantely. Fanazavandra matovy lolonyaina rakotondrainy tale mitatana izany orinasa izany.
Ny Polonia tsy niazo fotsiny niazo aminy raha hoe taotrano na fanaka sy ny sisa fa azahoana tantely. Tombontsoa goavana be amin'ny fambolena Polonia izy io satria rehefa ririnina ny andro de manitsandravona ny Polonia ary mamelana. Rehefa mamelana izy de tonga ny tantely. Ny fotoam-pamelanany de somary miavaka sy mifanahaka amin'ireo karazakazo hoe tsy mamelana raha tsy any amin'ny volana aogositra na septambra fa ny Polonia any amin'ny volana jona ny mamelana. Raha anao tantely zany ianao amin'ny volana jona de Polonia ny ambolenao de mahazo miel de Polonia ianao. Ka ny Polonia ray hektara ilay dimanjato fototra de azahoantsika tantely farafahakeliny tsasataonina ny hektara anankiray manomboka amin'ny taona fahatelo tao arinany nambolena azy. Mamelana ny Polonia rehefa ririnina ny andro ao arinany anitsanany raviny.
Ny tontolon'ny fizahantany manana tanàna miavaka amin'ny akato mivoatra ho aminy sy manan-karena amin'ny kolontsaina nolovaina tamin'ny razambeny ny any amin'iny faritra Amoromanihiny. Isan'izany ny ao an-toetra misy an'ireo zafimaniry mpanosa sokitra. Atoerana nahaliana an'ireo mpizahatany vahiny ny fitsidihana anan-toetra hatramin'izay saingy atao ihany koa ny fomba ahasarika malagasy mpizahantany hoy Andriamatoa Antony Razafimahefa, teknisianina mpikarakaradia amin'izay sehatry ny fizahantany izay fanazavana.
Ny ao ambositra moa zany de efa nafantarana any ambositra rehefa mandalo ny tanàna ambositra de mijery an'le toeram-pivarotana an'le zafimaniry fa ny any an-toetra indray tena ampiseho mihitsy zany fa tena fomba fiaina le izy amin'ny zafimaniry. Fomba fiaina mihitsy le hoe sary sikotra satria vita amin'ny sary sikotra dolidoly ny zavatra rehetrarehetra ampiasainao tokantrano vita sikotra dolo na seza na latabatra na ny farafara eny fa na ny vilia sotro hihinanana sakafo aza de vita sikotra dolidoly. De raha mahita ny tranony aza anao hoe ty ivelany hoe ny tranony zafimaniry zany trano vita azo de zao ny varavarana sy ny varavarankely sikotra daholo ary io tsy mampiasa fantsika ry zareo na kely aza fa azo daholo na ny tazonana n'le nanamboarana an'le trano aza. De fomba fiaina mihitsy le izy fomba fiaina andavanandro fa ny tena zafimaniry amin'ny kolontsaina zafimaniry any tsy mieritreritra hivarotra an'io ry zareo.
Inona ary no antony natonga ny sary sokitra zafimaniry ho lasa nanana toerana eo amin'ny varotra tatio ariana? Fanazavan'Andriamatoa Antony Razafimahefa.
Tamin'ny andron'ny misionera tonga misionera vahiny tonga taty zany de ny misionera nieritreritra hoe anofana olona de anao an'le anamboatra an'le sikotra hoentina ho atao zavatra amidy fa ny any amin'ny zafimaniry tsy mieritreritra ny varotra lizy fa tena fomba fiainana mihitsiny izy. De zay le io le sikotra zafimaniry io zany de io efa nisokajin'ny UNESCO io hoe patrimoine culturel immatériel de l'humanité efa n'izao tontolo zao io zany efa patrimoine n'izao tontolo zao efa tsy tsitsatsika rehetra eto Madagasikara ireny na tsany ny zavamaneto satria miavaka dia miavaka ilay izy amin'izay aloha kolontsaina mihitsy ilay izy hoentina miaina andavanandro.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manomboka amin'ny sivora alina oran'ny Roma ny fitarihan'ny Papa François ny lalan'ny azo fijaliana Rampitsoma atony tamin'ny tondasa dia amin'ny kianja masinda Piera ihany no hanatanterahana izany afatsiany amin'ny kolize toy ny efa fanao atramin'izay noho ny mbola fisin'ny valana retina COVID-19 voafetra noho izany ny olona afaka manaraka izany mivatana ao an-toerana. Ampiavaka ny lalan'ny azo fijaliana ao Vatican amin'ity taona ity ny fanakina amin'ny Papa François ny fampandray isan'ny Papa François Anjara ny vondrona sokoto avy any Ombry sy ankizy maromaro avy amin'ny paroasin'ny Rome. Anoloran'izy ireo ny hazo fijaliana entiny amin'ny fiainana andavanandro amin'ny Jesosy. Ny tranganana fitifirana nahafatesana olona efatra indray tao amin'ny tanàna iray tany Kalifornia omaly. Ankizy ny iray tamin'ireo olona roa hafa naratra ka isan'izany ilay olona mitifitra. Atranga fahatelo tany Etats-Unis tao anatin'ny tapa-bolana izao aseho tany Kalifornia omaly izao. Raha mifantatra dia efa voasambotra avokoa ireo olona voalaza ho tompon'antoka tamin'izany fitifirana roa voalohany izany. Mitokona tsy mihinan-kanina kosa ankehitriny i Alexei Navalny ilay mpanohatra voalohany ny fitondrana rosiana tarihan'Andriamatoa Vladimir Poutine. Gadraina ao amin'ny fonjan'ny Pokrov izy taoriany samborana azy raha izy avy nitsapitena tany Allemagne taoriany ny voalaza ho fanampozinana nahazo azy tamin'ny volana Aogostra lasa teo. Anton'izao fitokonana tsy mihinan-kanina izao moa ny voalazany ho tsy fanarahan-dalàna ny fomba famonjana mahazo azy. Isan'izany ny fampijaliana amin'ny tsy famelana azy hatory asiany tsy fanomezana fitsaboana sahaza azy. Izay no mamarana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco handohany atoandro hamro ora tolakandronay ny fotoananao manaraka miaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny RDB. Ampahafantarinsika mpiaino ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco fa noho ny fampitana mivantana ny eokaristy masina amin'izao hahatelona maso mipaka izao dia tsisy ny vaovao amin'ny fitoran'ny sasany manomboka ny arivo. Asorona masina hiainga mivantana eny amin'ny karanosy vavaka manomboka amin'ny fitoro arivo. Tsisy ihany koa ny tompo masom-baovao amin'ny efatra ora tolakandro. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco rahampitso amin'ny fitora maraina makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.